Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը, մտորումներ։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում խոսքեր և արտահայտություններ Աստվածաշնչից, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Անկյունաքար նշանակում է ինչ-որ կարևոր բանի իմաստ, սկիզբ, հիմք, ինչի վրա ամեն բան պահվում է։ Անկյունաքարի մասին առաջին հիշատակումները հայտնվել են հին ժամանակներում։ Այսպես է կոչվել անկյունաքարը, որից նախկինում կառուցվել են տաճարներ կամ պաշտպանական կառույցներ։ Սովորաբար այն տեղադրվում էր շենքի հիմքում այնպես, որպեսզի նրա վրա ընկնի ողջ ծանրաբեռնվածությունը։ Հետագայում կառույցի հիմքում առաջին քարը դնելու կարգը դարձավ մի ամբողջ ծիսակարգ։ Ըստ ավանդույթի դրանում ներգրավված է անկյունաքարը։ Դրա վրա փորագրված են շինարարության մեջ ներգրավված անձանց սկզբնատառերը, ինչպես նաև շենքի կառուցման տարեթիվը։ Այլ երկրներում քարի կողքին դրվում են թերթեր, մետաղադրամներ և ժամանակին համապատասխան այլ խորհրդանշական իրեր։ Վերցված է Դավթի 117-րդ սաղմոսից։ 22-26 համարներում գրված է. «Քարն այն է, որ շինարարներն արհամարեցին, այն դարձավ անկյունաքար. Տիրոջից եղավ այս բանը և սքանչելի է մեր աչքերին. Սա է օրնայն, որ Տերը ստեղծեց, եկեք ցնցանք և ուրախանանք այսօր. Ով Տեր, փրկիր, ով Տեր, առաջնորդիր, օրհնյալ ես դու, որ պիտի գաս Տիրոջ անունով, մենք օրհնեցինք քեզ Տիրոջ տնից»։ Այս տողերի հակահնչյունային կառուցվածքն առանձնահատուկ աշխուժություն է հաղորդում նրանց հնչողությանը և օգնում ավելի խորը թափանցել դրանց իմաստի մեջ։ Աստվածային օգնության տեսանելի դրսևորումը բացահայտվում է տաճարի կառուցման մեջ։ Երկրորդ տաճարի շինարարները ծիծաղում էին նյութի, քարի վրա, որից այն կառուցվում էր։ Հավանական է, այն անշուք տեսք ուներ և անորակ էր, բայց ամեն դեպքում տաճարի շինարարությունն ավարտվում է։ Աստված ինքն է օգնում և հետևաբար ժողովուրդը շենքի կառուցման ավարտի հանդիսավոր օրը փառաբանելու էր Տիրոջը։ Երկրորդ տաճարի կառուցման ժամանակ նրանք, ովքեր տեսել և հիշում էին Սողոմոնի առաջին հարուստ տաճարը, լաց էին լինում, տեսնելով քարերի փոքր չափսերը և աղքատությունը, որից կառուցվել էր երկրորդ տաճարը, դա համարելով նշան, որ հրեաները հեռացել են ու մերժել Աստծուն։ Բայց տաճարի նշանակությունը որպես կրոնական կենտրոն և հետևաբար քաղաքական միավորող կետ, հավանաբար, եթե ոչ հստակ գիտակցված, ապա շատերի կողմից այնուամենայնիվ զգացվում էր և շինարարության ավարտին նրանց ցնծությունը հասկանալի։ Շինարարները խորհրդանշում է հրեա ժողովուրդը, հատկապես նրանց առաջնորդները, ովքեր մերժեցին Քրիստոսին առաջին գալուստի ժամանակ։ Իսրայելի ժողովուրդը հետագայում գիտակցում է իրենց ղեկավարների կարճատեսությունը։ Արհամարված նազովրեցին ներկայանում է արքայական պատվով։ Քարը, որին նրանք մերժեցին, դարձել է անկյունաքար։ Տաճարի ծառայողները ներս մտնողին ողջունում են որպես խորհրդանշական քար, իսկ նրան ուղեկցողները արձագանքում են նրան։ Հոգևորականները ուրախանում են նրա գալստյան օրվա համար, իսկ ուղեկցող խումբը աղոթում է այս օրվա օրհնության համար։ Քահանաները օրհնում են մտնողին և նրան ուղեկցողներին։ Ծառայողները բոլորին հրավիրում են տոնակատարության։ Քրիստոս գրում է արջևից և ամբողջ ժողովուրդը միանում է Տիրոջը փառաբանելու։ Այսպիսով քարը մեսիական խորհրդանիշ է։ Եսայի մարգարեն 28-րդ գլխի 16 համարում Տեր Աստծու անունից հայտնում է. «Ահա ես Սիոնի հիմքում մեծագին քար եմ դնում, պատվական ու ազնիվ անկյունաքար նրա հիմքում, և ով հավատա նրան, չի ամաչի»։ Մատթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխի 42-ից 44 համարներում Հիսուսն ասում է. «Սուրբ գրքերում երբևիցե չեք կարդացել այն վեմը, որ կառուցողները անարգեցին, նա է, որ եղավ անկյունաքար։ Տիրոջից եղավ այս, և մեր աչքին սքանչելի է։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, որ ձեզնից կվերցվի Աստու արքայությունը և կտրվի այն ազգին, որ պտղաբեր կդարձնի այն։ Եվ ով այս վեմի վրա ընկնի, կփշրվի, և ում վրա այն ընկնի, նրան կճզմի։ Այս գլխի 33-ից 46 համարներում գրանցված է չար մշակների առակը։ Սա խաղողի այգու բացակայող սեփականատիրոջ և չար խաղողագործների պատմությունն է, որոնք պետք է նրան վճարեն բերքահավաքից ստացված վարձավճարը։ Դա անելու նրանց դժկամությունը կարող է ինքնին պատճառ հանդիսանալ նրանց հեռացման համար։ Սեփականատիրոջ որդու սպանությունը լրջորեն սրում է հարցը։ Այս պատմությունը հասկանալի էր փարիսեցիների և քահանայապետերի համար, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ծանոթ էին Եսայու գրքին, որտեղ 5-րդ գլխում խաղողի այգու հիշարժան առակը խորհրդանշում էր Իսրայելի կյանքը, որը տհաճ էր դարձել Աստծո համար։ Բայց այստեղ ուշադրությունը ոչ թե Իսրայելի վրա է, որպես այդպիսին, այլ նրա առաջնորդների, որոնց ցանկությունը սպանել Աստծու որդուն հավասարազոր էր նախկինում նրա մարգարեներին բազմիցս մերժելուն։ Նրանց արժանի հատուցումը կսպասի նրանց, և ուրիշները կզբաղեցնեն նրանց տեղը։ 42-ից 44 համարներում բացահայտվում է առակի իմաստը, որում մեջբերվում է անկյունաքարի մասին Սաղմոսի տողերը, ցույց է տալիս աստվածային վերադասավորումների պատկերը, որը շուտով տեղի կունենա, երբ Իսրայելի առաջնորդների կողմից մերժվածը տեղադրվի ամենապատվավոր տեղում։ 44-րդ համարը օգտագործում է նույն փոխաբերությունը, ակնարկելով գայթակղության քարը, որի մասին մարգարեացել էր Եսային 8-րդ գլխում, Դանիելը 2-րդ գլխում։ Չար մշակների առակում պարզ տեսքով ասվում է. թագավորությունը, որը խորհրդանշում է խաղողի այգին, պատկանում է Աստծուն, ոչ թե խաղողագործներին, և նա այն կվստահի ավելի պատասխանատու մարդկանց։ Խոսքը ոչ թե իշխանափոխության, այլ Աստծո ժողովրդի նորացված կազմի մասին է։ Սա, սակայն, ոչ թե պարզապես հրեաներին հեթանոսներով փոխարինելու խնդիր է, այլ Աստծո ժողովրդի նոր համայնքի, որը կստեղծվի, և որտեղ իրենց տեղը կգտնեն և հրեաները, և հեթանոսները։ Այս ժողովրդի մեջ գլխավորը ոչ թե ազգությունն է, այլ պտուղ տալու կարողությունը։ Անկյունաքարի մասին խոսվում է նաև Գործ Կառաքելոցի 4-րդ գլխում։ Բանտում անցկացրած գիշերից հետո Պետրոսն ու Հովանեսը բերվում են Իսրայելի բարձրագույն դատարանի լսումների։ Նրանց տրված հարցը՝ ինչ զորությամբ կամ ում անունով արեցիք դուք այդ բժշկությունը, կարող է նշանակել, ով է ձեզ իրավունք տվել նման արարքի։ Այսինքն, հարցնում են, ով եք դուք։ Նրանց ձերբակալել էին ժողովրդին ուսուցանելու և հանձին Հիսուսի մեռելների հարության մասին պատմելու համար։ Իշխանության ներկայացուցիչների արձագանքը վկայում այն մասին, որ նրանք ըստ էության պատասխանի կարիք չունեին։ Իշխանությունների և հրեական կրոնի տեսանկյունից երկրի վրա քահանայապետից ավելի բարձր իշխանություն չկար։ Հարցը, հավանաբար, կապված էր մեռելներից հարության վարդապետության և քարոշչության հետ, հենց դա էր խնդիրը։ Այնուամենայնիվ, այս հարցը դնելու անորոշությունը թույլ է տալիս Պետրոսին դիմել բարի արարքի, հաշմանդամի ապաքինմանը։ Ի վերջո, ամբողջ դրվագը ծագել էր այն բանից հետո, երբ Պետրոսը սկսել էր խոսել խանդավառ ամբոխի հետ բուժման մասին։ Ի սկզբանե Սաղմոսի մեր հիշատակած հատվածը, հավանաբար, հնչել է որպես ծայրահեղ զարմանք նկարագրող առակ, ով կպատկերացներ, որ ստարկության մեջ գցված ժողովուրդը կդառնա ընտրյալ ժողովուրդ, առանցքային դեր խաղալով ողջ մարդկության պատմության և ճակատագրի մեջ։ Եթե Սաղմոսը ներկայացնում է թագավորի պարտության ավանդական պատկերը շրջապատող ազգերի ձեռքից և նրա հետագա հարությունը տիրոջ հզոր զորության ազդեցության տակ, ապա ով կմտածեր, որ այդպիսի նվաստացած անձնավորությունը գդառնար աստվածային նախախնամության պսակը։ Բայց աներևակայելիորեն այն գերազանցեց բոլոր նախկին մարգարեություններն ու կատարումները։ Կա Հիսուսի նման մեկը, ով այդքան դաժանորեն մերժված է եղել տերությունների, պետական այրերի և քահանայության կողմից։ Արդյոք մեկ ուրիշն այդքան նվաստացած և անխնա հալածվել էր այն ժամանակվա ողջ իսրայելական և հեթանոս համայնքի կողմից։ Ուրիշով գցվեց երկնային բարձունքներից դեպի մահվան փոշին, որտեղ նա նստած էր ամեն իշխանությունից, զորությունից, տիրապետությունից, ամեն անունից բարձր։ Ով կարող էր սա անել, եթե ոչ ինքը, Տերը։
Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։